Библейски послания.
Уважаеми слушатели, вие сте с Адвентно радио и предаването Библейски послания. Днес ще чуете темата Преодоляване на домашното насилие, първа част. Говорител е пастор Пламен Петров.
Какво представлява насилието? Домашно насилие съществува, когато се използва реална или въображаема сила да се доминира на друг човек. Когато се използва насилническо заплашително поведение. За насилнически контрол говорим и когато един е непрекъсто среди другия, иска отчет за всяка негова постъпка, за всяка негова крачка. За насилие говорим и когато има принудителна социална изолация, когато имаме икономически лишения. Насилието е нещо повече от спор или несъгласие. То включва страх, контрол, доминиране, измъчване, причиняване на болка. Някой страда, а Бог ни е създал, за да получаваме и да отдаваме любов. Насилието не е любов. Някои насилници оправдават своето поведение със своята любов. Бия те, защото те обичам. Такова мислене ние решително не можем да приемем. Любовта носи радост и щастие, а насилието наранява, уврежда, опустошава душата. То най-вече съсипва семейството, защото лишава дома от мир, от радост. Пораженията от насилието са големи. Жертвите губят чувство за собствено достоинство, защото разбират, че не са уважавани от човека, на когото най-много държат своя живот. Всяка пета жена в Европейския съюз е жертва на домашно насилие, сочи едно престижно изследване. Според друго ново изследване за България, всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие. България обаче е една от малките страни в Европа, която притежава закон за защита от домашно насилие. Имаме един добър закон. Лошото при него е, че трудно се прилага, почти не се прилага. Този закон е приет през 2005 година, с него се уреждат правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. В интерес на истината, нека да кажем, че понякога и жените удрят. А много семейни спорове протичат с взаимна размяна на удари. Да, това се случва. Но да отбележим, че на всеки тормозен съпруг се падат по 10 насилвани съпруги. Разликата е и в степента на насилието. Жените получават далеч по-сериозни травми и наранявания при семейните спорове. Може да говорим и за емоционално насилие. Тормоз. Това е нараняване и разстройване психиката на човека чрез обиди относно външния му вид, способност само да се справят проблемите, системно и остро критикуване, унижаване, говорене с пренебрежение, незачитане личността на другия. Ако той постоянно ви критикува, крещи ви или ви обижда, например казва ви, че сте много дебела или прекалено клощава, че сте тъпа и глупава, че сте лоша майка, лоша съпруга, демонстрирането неуважение да живееш с твоя семейен партньор си е форма на емоционален тормоз. Психически тормоз включва и заплахи за унищожение на вещи, на домашен любимец, заплаха за самоубийство. Това е една много извратена форма на тормоз. Жените също могат да бъдат насилници. Понякога се случва и жени да бият мъжете си, но това е много рядко явление. По-скоро жените насилват, тормозят с езика. Ето ви образа на жената диктатор. Все тя е компетентна, не търпи да си противоречи, все тя е правата. С саркастични забележки мачка самочувствието на своя съпруг и пред хората, и пред децата. Какви изрази може да използва една съпруга в тази своя тенденция? А пък той е моя баламурник, а пък моя лапни шаран. Заяждането обаче не е 100% женска черта. Ние мъжете също можем да бъдем големи досадници. Отдавани се. Какви са изразите на един мъж? Не е добра домакиня, тая моята жена. Така и не се научи да готви. Много вика. Не е организирана. Голяма за голи тенджера е. Все пред телевизора да кисне. Парите не ги харчи, а ги унищожава. Но истината е, че колкото повече се критикуваме, толкова повече се отдалечаваме един от друг. Заяждането убива любовта. Много трудно е за една жена да обича заядлив мъж. Много трудно е за един мъж да обича заядлива жена. Социално насилие. Става реч за разрушаване авторитета, престижа на твоя съпруг или твоята съпруга в обществото. Чрез словесни нападки, подмятания, подигравки, критикуване външния вид, сексуалните умения, интелигентността, разкриване тайни от семейния живот. При социалното насилие винаги слагаме икономическата зависимост, икономическото насилие. Да заставиш другия да иска пари. Аз държа парите, ако имаш нужда от нещо, елай ми кажи. Контролиране на всяка стотинка, на всеки разход. Аз те храня, аз ти издържам, никакъв фонд и аз съм жена. Присвоява си семейните доходи, дава малко пари или никакви пари не дава, а иска хладилникът да бъде пълен. А случва се и друго. Жената му взима цялата заплата още на вратата и ако той каже, че има нужда от джобни, тя го поглежда строго. Познавам едно семейство, мои приятели са, мъжът се хвали, че има 100 000 лева в банката, а живеят с парите, които жена му изкарва. Тя почиства домове, пере килими, мие прозорци, с това се занимава. А той има 100 000 лева и така си му стоят. На четвърто място поставяме сексуалното насилие. Всеки принудителен сексуален контакт, който е отказан, който е нежелан от другата страна, е сексуално насилие. Този вид насилие е особено отвратителен, понеже жертвата се стреми да го скрие, не го признава и това е натоварва психически допълнително. Тя се чувства като предмет за употреба, унизена, изгубва способността да изпитва удоволствие и е възможно да предаде даже на своите деца негативно отношение към секса, като към нещо отвратително. А това уврежда психиката на детето с далечни последици. Сексуалният тормоз е нещо, за което се говори много напоследък. Сексизъм. И знаете ли, идеята за сексизма може да бъде намерена и в нашето всеобщо християнско разбиране, че жената се появява поради това, че Адам имал нужда от партньор. А всъщност, нуждата е взаимна. Колкото Адам е имал нужда от Ева, толкова и Ева е имала нужда от Адам. Равни, равноправни, равнопоставени. Често пъти, когато една жена повярва, тя решава, че няма повече нужда от секс. Важно е духовното. Това е насилие спрямо другия партньор. И ако той не вярваш, това е най-прекият начин да го накара той да си намери любовница.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Уважаеми слушатели, вие слушате Адвентно радио и предаването Библейски послания. Темата е преодоляване на домашното насилие на пастор Пламен Петров.
Духовно насилие. Е, има и такова. То обикновено е с думи. Това са нападки и подигравки срещу вярата на другия. Или подмятане, че той или че тя не са добри християни. Това най-често се случва в семейства, в които мъжа или жената са с различни религиозни разбирания. И в резултат, жертвата започва да изпитва духовни съмнения, духовни страхове и много често напуска църквата. Особен вид духовно насилие, когато се злоупотребява с Библията, когато се цитират за изобличение стихове от Библията. Например, мъжа отваря Библията, чете от притчи 31 глава как изглежда идеалната съпруга и после казва на жена си: вижте каква трябва да бъдеш, аз се виж каква си. Това е недостойно спрямо Бога, а и спрямо Библията. Словото Божие не било да се употребява за унижение, за нападки. Друга често срещана форма на духовно насилие е когато сред семейно напрежение невярващия мъж каже: аз ще дойда в събота да кажа пред църквата и пред пастора каква си. Някои от нас са го чували, нали? И жената се чувства смачкана и не смее да жугне, защото опасно е, може наистина да дойде. Духовно насилие. Напоследък попаднах и на други възможности. Дори хванах себе си в някои пропуски, които съм правил в миналото. Разбира се, своето желание да възпитам добре децата. Какъв е проблема с децата напоследък? Може би не с вашите, но с моите. Денонощно искат да стоят пред компютъра. Не знам, при вас може да не е така. Компютъра. И аз съм казвал: сега, искаш да играеш на компютъра? Добре, разбира се, няма проблеми. Но първо си прочети 3 глави от Библията и тогава на компютъра. Първо прочети половин час Библия и тогава компютър. И моето дете чете Библията с колиците и изяжда, защото иначе няма компютър. Но през този половин час, през който той чете Библията, за какво мисли? Какво го вълнува? И проблемът е, че ние създаваме едно мислене в него, в което винаги Библията е преди нещо приятно. Тя не е приятното нещо. А ако постигнем този ефект, не сме постигнали много. Съгласни ли сте? Духовно насилие имаме и когато, следвайки собствените си учения, принуждаваме другите да се съобразяват с нашите разбирания. Например, семейството, един е вегетарианец, другия не е. И този, който е вегетарианец, изнамира различни текстове от Библията, от книгите на Елена Вайт и доказва, и доказва, и доказва, че който яде месо няма да влезе в небето. И ако ние се налагаме, практикуваме, упражняваме духовно насилие. За голямо съжаление, намират се хора, които изглеждат святи, идват на църква, но когато си отидат в къщи, тормозат, насилват членовете на своите семейства. Такъв е случаят с Робърт и Лусил, разказан от Марк Финли в книгата Победители. В книгата Победители Марк Финли разказва: след сватбата Робърт се проявил като внимателен съпруг, самоуверен, с покровителствено отношение към жена си. Тя чувствала, че той се грижи за нея, но постепенно контролът му ставал непоносим. Не е пускал да гледа без разрешение, карал е да иска пари от него, искал отчет за всяка стотинка. Многобройните приятели на Робърт и Лусил ги познавали и уважавали като благочестиви християни. Тогава откъде е тази негова арогантност? Подобно на много набожни лицемери, Робърт вярвал, че жената му е подчинена във всичко. Само 9 месеца след сватбата започнали побоищата. Робърт търсил най-малкият повод да малтретира жена си и децата си. И така 14 години. В малкото градче никой не е подозирал драмата. Един ден Робърт се върнал в много лошо настроение и казал, че малко ще поспи. Когато се събудя, предупредил той Луси, ще те убия. Решителността в очите му я е убедила, че наистина ще изпълни заканата си. Решила да спаси живота си, като го убие първа. И затова влязла в стаята, къде той спял, провяла ръка под възглавницата и измъкнала пистолета, който Робърт винаги държал там, и с треперещи ръце го застреляла. После завела синовете си при приятели и позвонила на полицията. Всички в малкото градче били потресени от тази случка. Била обвинена в убийство, била изправена пред съд през 1984 година. Съдебните заседатели я оправдали, като чули потресаващия разказ на нейния живот. И с Победители на Марк Финли. Коя е основната причина за насилието? Добър отговор ни дава апостол Яков, като казва в Яков 4 глава стих 1: откъде произлизат боеве, откъде крамоли помежду вас? Не е ли от нашите страсти, които воюват в телесните ви части? Навсякъде, където той коментира темата, Яков ни внушава, че основната причина за всяка от формите на насилие е егоизма. Егоизма. Егоизмът — това е стремеж да задоволиш всяко свое желание, но за сметка на някой друг. Най-често това е твой брачен партньор или безпомощно дете, дори старец. Най-често. Представете ли си един разгневен мъж, свива и умруци, яростно напада другия с удари, или пък вече критикува, непреклонен е, все не е доволен. Изяжда всичко с апетит и казва пред гостите: «Ей, тая жена не се научи да готви, ще я връщам на майка и да я научи». Какво е Божието мнение за насилието? Един текст в Псалом 11 и там стих 5 ни казва: «Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие». Тоест, Бог мрази не само този, който насилва, но и онзи, който обича, който одобрява насилието. Нима никога не сме казвали: «Тя си заслужава боя». Нима никога не сме давали съвет на някой родител: «Дръпни му един бой, та да му изкараш тия глупости от главата». Една събота в църквата малкият син, 4 годишен, дигал много шум. Шумял, приказал, шумки, книги, и бащата не изтърпял повече. Награбил го и го изнася навън да го съветва. И като го изнася по коридора към изхода, малкият се провикнал: «Братя, молете се за мене!» Оказва се, че при подобно одобрение сме попадали под знамето на онези, които одобряват насилието. Верно е, че в Библията има два текста, които могат да ни смутят. Като например Притчи, глава 23, стих 13: «Да не ти се свиди да наказваш детето, защото и да го убиеш с пръчката, то няма да умре». И още по-познатия стих: «Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, наказва го на време». Да, но тези текстове са свързани с тази древна и до някъде примитивна култура, и Бог не ни дава правото да си пребиваме децата. Едно е да накажеш детето, друго е да си изкараш яда на него. Тези съвети се въртят по-скоро около смисъла на Притчи 22 глава стих 6: «Възпитавай детето от рано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее». Бог ясно казва: «Аз мразя онези, които обичат насилието». Макар че в българското общество, както казахме, поради нашите балкански нрави е прието децата да бъдат пошляпвани, тази практика става все по-неприемлива. А в страни като САЩ, като Испания, за това се влиза в затвора. Днес телевизията ни предлага изобилие от филми с насилие, побоища, кръв, трупове. Децата свикват с това и тогава да се чудим ли на агресията в обществото? Но Словото Божие категорично осъжда насилието. В Битие, глава 6, четеме: «И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие, и рече Бог на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята». Очевидно е, че Бог е изтребил цяла цивилизация не само поради това, че били неморални, а и поради насилието, поради ескалацията на насилието. Щом Бог тогава е изтребил цяла цивилизация, как се отнася той днес към насилието? Нали, лично той дава 10 Божи заповеди. Една от тях казва: «Не убивай». А Исус я е разширил до нейното пълно значение, казвайки: «Всеки, който се гневи на брат си, се излага на съд. А който му рече бунтовник безумицо, се излага на огнения пъкъл». Или: «Убийство може да се извърши не само с нож или пистолет, но и с думи на презрение, на обида». Аз съм чувал, че дума дупка не прави. Верно ли е? Не съм съгласен. Думата може да причини големи пробождания. Имат ли място оправдание от рода: «Тя си го заслужава», а ние самите, като грешници, какво заслужаваме? Римляните, глава 6, стих 23, е казано ясно: «Заплатата на греха е смърт». Ето какво заслужаваме. А какво получаваме? Благодат и прощение. А той понася на кръста наказанието, което ние заслужаваме. В тази връзка апостол Павел в 1 Солунци, глава 5, стих 15 казва: «Внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всички».
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr@abv.bg.
Вие слушате първа част на темата «Преодоляване на домашното насилие» с пастор Пламен Петров.
Изкушението да раздаваш справедливост е голямо. Случва ли се да се чувстваме призикани да поставим на място своя семейен партньор с малко по-солени изрази, с малко повече децибели? Изкушението да раздава справедливост е голямо. Особено, когато другата страна се държи предизвикателно. Когато ти се прави напук, когато всичко се става непристойно, грубо. Само че, когато наказваш, ти правиш от себе си Бог. А кой ти дава това право? Ние не можем да гледаме леко на семейното насилие и поради това, че в домове, в които има насилие, е голяма опасността и децата да пострадат. Те могат да пострадат от хвърлени предмети, защитавайки майката, а и те получават много сериозни психически наранявания, психически травми. Тези травми остават последствия за дълги години, понякога за цял живот. Какви са последиците на насилието върху децата? Тежки последици. Годините не могат да ги заличат. Детската градина, госпожата пита децата кой какъв ще стане. И те казват, един е казал лекар, другият е адвокат, другият казва, аз ще стана шофьор на голям камион, другият казва пожарникар, а едно момченце мълчи с наведена глава и госпожата го пита по-настойчиво, а ти какъв ще станеш? И той казва, ами тати каза, че от мене нищо няма да стане. Какво означава да усъкатиш едно дете емоционално? Нашия съвършен пример за всичко е Христос. Верно е, че той няма семейство в класическия смисъл на думата, жена и деца, но има други близки, приятели, ученици, а в глобален план цялата църква е и сме деца на Христос. Как се отнася той към другите? Някой да е обидил? Някой да е унижил? Вярно е, че е преобърнал масите на търговците в храма, но това крие дълбок смисъл. Направил го е от ревност към Божия дом и размахал към шик, но никого не ударил. Вярно е, че нарекал фарисеите гробници въросани, но това не е някаква самоцелна обида, а по-скоро огледало на духовното и състояние. Ако прочетем Евангелието, ще видим, че Исус предпочитал да поеме оскърбление, но не да оскърби някой. И че той винаги обръщал внимание и стремал да помага на хората в нужда. Нека никога не забравяме Христовия пример. В края, разсъждавайки върху тази тема, сме длъжни да зададем и на себе си някои въпроси. Дали аз не съм един сърдит човек? Дали в моя дом, в моята църква, на моето работно място има хора, които се страхуват от мен? Дали държа всичко да става по начина, по който аз искам, и ако не стане на моето, се разочаровам и съм много възмутен? Знаете ли, скъпи сестри и братя, извънредно трудно е да видим себе си отстрани. Умеем да оправдаваме себе си. Ние сме виртуози в това да се оправдаваме. До там, че даже лъжем себе си понякога. Ето защо добре е да превърнем молитвата на Давид в наша собствена молитва. Опитай ме и познай мислите ми и виж дали има в мен оскърбителен път и води ме по вечния си път. Ако това стане моя молитва и твоя молитва, братко и сестро, Бог ще ни отговори и ще ни покаже кога сме се провинявали в това да причиняваме болка на човека, когато обичаме. С мъдрост и сила от небето може да се променим от насилваш в любящ човек. Нека Бог да ни благослови, да размислим върху темата, като чухме, и да го молим да ни променя и да ни учи как да помагаме и на другите хора. Нека Бог да ни направи смирени, кротки и любящи християни, защото Христовият дух е дух на приемане, любов, утвърждаване и няма място за тираничен контрол.
Thank you.
Скъпи слушатели, вие бяхте с библейски послания на Адвентно радио. Слушахте първа част на темата «Преодоляване на домашното насилие» от пастор Пламен Петров. Слушайте ни отново и утре, за да чуете втора част на темата «Преодоляване на домашното насилие» от пастор Пламен Петров.